Indarkeria matxistaren biktimentzako zerbitzuak jasotako deien 181 bikote harremaneko bortxari lotuta daude. Maite Asensio Lozano. Urtarriletik urrira 2520 dei jaso dituzte satebi indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko zerbitzuaren telefonoak 984-0111 Eusko Jaurlaritzak gaur jakinarazi duenez. Horietatik gehienak bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako bortizkeriarekin lotuta egon dira, 181 iaz baino 3,5 puntu gehiago. Familia barruko indarkeria matxistarekin lotutako deien 100 ordea, 2 puntu jaitsi da, alakoak 105 izan dira. Eta sexu askatasunaren aurkako delituei lotuak 103,7. Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikorako Sailburu Nerea Melgosak adierazi du gero eta gehiago deitzen dutela biktimen gertukoek. Indarkeria matxistak denok interpelatzen gaitu. Satebiren telefono zerbitzua biktimentzat da, baina biktimen ingurukoentzat ere bai. Egunero 24 orduz eta urtean 365 egunez ematen dute arreta Satebiren telefonoan. Anonimoa da eta ez du arrastorik uzten fakturan. Oiane Zarate zerbitzuaren koordinatzaileak gogora ekarri du informazioa, orientazioa eta akonpainamendua eskaintzen dituela. Larrialdi egoeretan 112 deitu behar da. Dei gehienak ia 180 indarkeria jasaten ari diren emakumeek egiten dituzte eta 115 berriz gertukoek. 105 profesionalenak dira. Era berean, Melgosak nabarmendu du telefonoaren bestaldean daudenek entzun egiten dutela ez epaitu eta horrek konfiantza, babesa, erreparazioa eta ahalduntzea dakartzala. Dei berezia egin die 60 urtetik gorako andreei. Haiek jartzen dute salaketa gutxien. Edozein zalantza izanez gero, jar daitezela harremanetan Satebirekin ere. Urtero 3000 dei inguru jasotzen dituzte telefono horretan eta uste dute aurten ere kopuru horretara iritsiko direla. Hilabetero 250 dei jaso ditu Satebik batez beste, uztailean izan zituzten gehien 302 eta abuztuan gutxien 203. Dei gehiago egoteak ez du esan nahi indarkeria kasu gehiago dagoenik, baizik eta kontzientzia handiagoa dagoela eta gehiagotan eskatzen dela laguntza azaldu du Zaratek. Laguntzetarako baldintzak berriro aztertzen. Genero indarkeriaren biktimentzako laguntza ekonomikoaren berri ere eman dute, bortizkeria bikotearen barruan jasan duten emakumeek jaso dezakete. Aurtengo lehen 10 hilabeteetan 267 laguntza eman ditu Jaurlaritzak eta 189 ukatu, beste 119 dauzkate ebazteko. Izan ere, andreek baldintza zorrotzak bete behar dituzte laguntza horiek jasotzeko, erasotzaileekin zuten bikote harremana amaitu izana. Genero indarkeriaren biktima direla egiaztatua izatea. 6 hilabetez jarraian Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan erroldatuta egotea eta langabezian egotea. Marian Olabarri eta bizi beterako laguntzen arloko zuzendariak azaldu du Espainiako gobernuak ezarri zituela baldintza horiek 2019ko dekretu batean eta horien arabera jokatu behar duela Jaurlaritzak ere. Hala ere, onartu du berdintasunerako konferentzia sektorialean eztabaidatzen ari direla eskakizunetako batzuk malgutzea, batez ere biktima egiaztagiriari dagokiona, kontuan izanda gainera. Sexu erasoen biktimentzako diru laguntzen dekretuak 2024ko uztailean onartua baldintza malguagoak jasotzen dituela. Era berean, 2012tik indarkeria matxistaren ondorioz ama galdu duten adingabei gogora ekarri die umezurtzentzako laguntza ekonomikoa eska dezaketela. 2024aren hasieratik halako 6 eman ditu Jaurlaritzak, 10.000 euroko laguntza zuzen bat eta urtean 5.750 euro 18 urte bete arte.